Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň penşenbe güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Obama Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň İranyň Yemene ýara uratmadlygy üçin duýduruş berendigini ma'lum etdi. Gepleşigimiziň başynda bu barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirip,
There's a reason why we keep some of our ships in the Persian Gulf region and that is
Taliban söwüşçüler tarapından hüjüm edilen Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Marçak etrawında kysyň kıyagdaýlar barada bu etrawyň resmisi bilen geçiren söhbetdeşligimizi Livap vilayetinde prezidentin veren görkezmesine garamazdan simentin täze ardan bahadan satılmayanı barada habarçymyzyň taýýarlan maglumatyny
tawşyrdy. Onu televizordan öz gulagym bilen eşitdim diýdi de. Belki onu değişli yolbaşlar işten deldirler dedi.
Aşavadın köpatlı caylarının akı koşmaça kuruluşları söküp ayırmak işinin güçlü depkinle alınıp barlayanı var da tayarlan rapırtımızı ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimi de başlamadanım günün tədelikleri bilen tanış olun. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň İranyň Yemene ýara uratmadlygy üçin duýduruş berendigini ma'lum etdi. Obama ýaralar uradylan halatynda olaryň regiondaky gämi gatnawyny durnuksuzlaşdyrmak üçin peýdalanmagynyň mümkinligini hem duýdurdy. Biz hakykatda olary öz pikirlerimizi ören açaçan beýan etdik diýip Obama 21-nji aprelde MSNBC telekanalyna beren interwýusunda bellädi. Obamanyň bu çykyşy İranyň gämileriniň Yemendäki şaýyp pitnäçilerini ýara bilen üpçün etmek üçin ýol çıkanda varada maglumatlar peýda bolan mahalyna gabat geldi. Bu aralykda Saud Arabistanynyň yolbaşçylygynyň koalitsiýa Yemende şaýlaryň yolbaşçylygynyň pitnäçilere garşy alyp baran 4 hepdelik hüjümleriniň dowamında harby maksatlaryna ýetendigini aýdyp operasiýalaryň tamamlanandygyny ma'lum etdi. Owansandaky Taliban hereketi 24-nji aprelden başlap söwüşçi toporun yıllık yazkı hücumlarına başlayacaklygyny ýylan etdi. Taliban hereketi 22-nji aprelde metbuat serişdelerine uğradan beyanatında yazkı operasiýalar ilham berji azym ýagny aýytlylyk ady bilen 2015-nji ýylyň 24-nji aprelinde Ir şäher bilen saat 5-de başlar diýilýär. Beyanatda bu operasiýalarda esasy nişany alınjaklar Daşaryut basvalçylary ulaýtada olaryň hemişelik harby bazalary oýnatgy diýip päsetlendirilen rejimiň resmileri olaryň harwy ýyldyzlar topary hususanda olaryň gidlin gullukları içeri işler ve gorunmak ministerleriniň resmileri olar diýip nygtalýar. Geçen ýylyň ahirinde Owansandaky Daşaryurt goşununyň aglawasy ýurdu terk eden soň häzirki wagtda Owan güýçleri Talibana garşy ýekelikde göreş alyp barýar. 1-nji ýanwarda NATO-nyň liderliginde başlanan täze misiýa bolsa esasan Owan howpsuzlyk güýçlerine täzim bermäge gönüktürlenler. Bu misiýa 12 000 çemesi harwy şolsanda 9800 amerikan eskeri gatnaşýar. Aktam Osman İmperiýasy döwründe etniki ermenileriň öldürilmeginiň 100-nji ýyl dönümine 2 gün galanda bu wakany häsiýetlendirmek üçin genotsid sözüni ulanmakdan saklandy. Aktamyň ýaýradan beýanatynda berilýän maglumata görä 21-nji aprelde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ştab başlygy Denis Makdona we milli howpsuzlyk boýunça başlygyň ornmasary Ben Rhodes ermeni amerikan liderleri bilen duşupdyr. Beýanatda bu duşukda olar goşadyrnak üçin parjygaly döwürde öldürilen 1,5 milyon adamın hormatına ve bu vakanın ähmiýetini maslahat ettiler diýilýär. Amerikadaky Ermeni Milli Komitetiň yerine ýetirji direktori Aram Hamparyanyň aýtmagyna görä, gürrüňki diýen duşukda resmiler Hamparyana ve beýlik adamlary Barack Obamanyň etniki ermenileriň öldürilmegi bilen baglanşykly vakanyň ýyl dönümünde, ýagny 24-nji aprelde etjek çykyşynda genotsid sözüni ulanmajakdygyny ma'lum edipdirler. 1915-nji ýylda Osman İmperiýasy tarapyndan 1,5 milyon ermeniniň öldürilmegi we deportasiýa edilmegi ençeme taryhçy we bir näçe döwlet tarapyndan genotsid diýilip häsiýetlendirilýär. Türkiýe muny reddedip bu wakada ölen ermenileriň sanynyň azdygyny öňe sürýär. Ankara olaryň Osman hökümeti tarapyndan bilkaslaýyndan planlaşdyrylyp öldürilendigini hem reddedip, helak bolanlaryň jemgyýetde dörän çaknaşyklar sebäpli ölendigini aýdýar. Şanhay hizmetdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň ýürite güýçleri Gyrgyzstanda bilelikdäki harwy türgünleşik çärelerini geçirýärler. Gyrgyz gorunmak ministrliginiň 22 aprelde beren maglumatyna görä, Hytaýyň, Gadagystanyň, Gyrgyzstanyň, Russiýanyň we Täjikistanyň harwy birleşmeleri 21 aprelde Gyrgyzstanyň Demirgadagyndaky Tokmok şäherini golunda yerleşen Şamsy Görgü Sewitinde 4 gün dowam etjek harwy türgünleşikleri başladylar. Şanhay hizmetdaşlyk guramasyna agda beýleki bir ýurt ýagny Özbekistan bu harwy türgünleşik çärelerine gatnaşmaýar. Gyrgyz ministrliginiň maglumatyna görä bu harwy türgünleşik ýapyk binanyň içindäki we açyk meýdanaky bir kanun ýaraly toparlara we terrorçylara garşy göreşmek hemde zamun alınan adamlaryň aman boşadylmagyny gadanmak çärelerini öz içine alýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Saýlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.